Orada koymadılar görem onu.
Ey dadi bidat, ey dadi bidat. Ne çabaktır evlenmişsiniz?
Bir aydır.
Sevirsen onu?
Çok.
Ölecek?
Kim? Yoldaşımı değişsiniz.
Ölecek?
Allah elemesin.
Allah'a şükür hele.
Ne için?
Allah elemesin dediğin gösterir ki onu sevirsen hele.
Elbette ki sevirem onu.
İnşallah diri kalar.
İnşallah.
Hele ne eylemek istiyorsan?
Neyi?
Diri kalsa mütlek sir sıfatı değişilecektir de. Öyle değil.
Değişilecektir.
He de. Yanıp. Özü de değilsen pis terzde de yanıp.
Çok pisiydi.
Onu bırakmak istiyorsan.
Bırakım onu.
Güzel idi.
Perisa.
Demek güzel imiş.
Kim?
Perisa. Yani meleğe benzer. Melek çirkin olmaz ki.
Hakikaten güzel idi.
Şimdi birden çirkinleşse necə?
Çirkinleşse?
Sir sifatine bakmalı olmasa necə?
Bakmalı olmasa?
Bırakacaksan onu.
He?
20 ile yakın ben arvadımı sakladım.
20 il? Ne için? Sizin yoldaşınız
da... Ya. Yanmamıştı. İflic olmuştu. Avtomobil kazasında. Sen düşündüğün ağır dehşetli bir kazada yok ha. Maşin ile tokunduk yol kırağındaki beton divara. Kimsenin burnundan bir damla bile kan da akmadı. Sesledim onu. Hamide. Boynu yapışmıştı maşının daşbornuna. Dedi ağrıdan ölürüm Rıza. Öyle bu. İnanırsan.
İflic oldu.
İflic. Boynundan aşağıya. Önce düşündüm bu arvadiyle yaşamak mümkün değil. 3 uşağımız var idi. Onlara kim yetişecekti? O daha analık kabiliyetini elden vermişti.
Ayrıldı zonda.
İlk bir iki hafta hiçbir şey belli değildi. Sonra hekimler dediler o tam iflic olundur. Önce düşündüm. Olabilmez. Ama gözlerine baktığım zaman dedim olabilir beyim. Arvadımdır. Uşaklarımın anasıdır. O özüydü. O özüydü.
Necə yani?
Yani ona baktıkta gördüm o tam 15 yıl benimle yaşayan hemen hanımdır. Tekçe daha terpenebilmiş. Öyle bu.
Öyle bu?
He canım, öyle bu.
Mütlek çok sevirdiniz onu.
O güne kadar bilmezdim. İflic olandan sonra başa düştüm. Ben teze bildim ki onu ne kadar sevmiş. Er arvattık meynasını ben onda başa düştüm. Bir kişinin arvat uşağına nispet gayretli olması meynasını ben onda başa düştüm.
20 yıl onu korudunuz.
Evveller çetin gelirdi beni. Ben artık bir fehleyim. Ama uşaklar büyüdükten sonra her şey rahatlaştı benim için. Uşaklar da yardımcı olurdular.
Ece, siz çok yakışık kişisiniz.
O da çok yakışık hanım idi. Ruhuyla kalbi değişilmemişti ki. Yalnız iflic olmuştu. O ölen zaman.
Öldü?
10 yıldır ki ölümdür. İlahi, ona rahmet eyle. Yaman tenha kaldım. Belim sındı. Yorulup ayaktan düştüğüm bazı vakitler öz özüme değildim ilahi. O azap ne zaman bitecektir? Ne zaman? Ama ölenden sonra başa düştüm ki o azap değil, rahmet imiş.
Uşaklarınız nece?
Uşaklar hazırda heresi öz yaşayışının ardıncadır. Ama o zaman analarının ölümünü inanırdılar beyim. Büyük matemimiz var idi. Çok ağır bir matemimiz var idi.
Allah rahmet eylesin.
Öz içinde sevip sevmediğini yoklamalısın.
Sevirim onu.
Yeni sifetiyle görmelisin. Güzelliğine hatır sevmiş olsan onu, onda Allah ona rahmeliyimdir.
Ne için?
Çünkü bir müddetten sonra güzelliğine alışıp sifatine bir şey kırış düştükten sonra ise daha tam olacaktır.
Ha?
Ama özüne hatır sevmiş olsan onu, mesela ahlakına hatır ya hususiyetlerine hatır, onda fark gelir. Yani sıfatına da adet eleyeceksin.
Adet eleyeceğim.
Adet eleyeceksin.
Adet eleyeceğim.
Ha, oldu oğul. Senin daha benimle işin yoktur.
Beli.
Seninle değildim. İmamzadi'ye arz eledim.
İmamzadi'ye?
Akşamüstü eski sandıkçamı alt üst eleyirdim. Birden sandıkçada rahmetlik yoldaşımın örfeği gözüme değdi. Ay, yüreğim yaman sıkıldı. Düşünürdüm her neyini paylamışam yoksullara. Ama bu örfek. Daha evde kalabilmedim. Bizim evimiz İmamzade Salih'in arkasındadır. Dedim hem gelip biraz adımlayarım, hem de halim değişir. Lay demek ki sen tenha kalmayasan diye başıma döye döye çekip getirdim burayı.
Kim?
Hiç kim canım, hiç kim. Ya Ali. Oldu. Ben daha gelirim. Sehre yakındır.
Çok minnettarım.
Ne için oğul?
Benimle danıştığınıza göre.
He, oldu, oldu. Allah amanında kal.
Sağ olun.
Ayağıma hastahanadan bayra koyduğum hemen halım pisleşir. Ama çare nedir? Eve de baş çekmeliyim axı.
Hanım Xirədmən, icazə ver çatdırım səni.
Çox sağ ol xanım Nəvai. Biraz yol yerimək istəyirəm.
Maşın vardır da, tarif eləyirsən.
Yox, elə deyil. Siz də bu bir həftə ərzində çox zəhmət çəkmisiniz. Bağışlayın bizi.
Bu nə demək? Gəlinimdir, borcumdur.
Xanım Nəvai, rağmen sizinlə heç bir əlaqə qurmayın.
Valla, doğrusu yox. Nə qədər zəng açıramsa cavab vermir.
Bir həftə ötü, getdiyi birinci gündən daha Pərisanın halını belə soruşmayıbdır.
Üzü qarayam, bilmirəm nə deyim.
Bədbəxt qızım, yaşayışının əvvəlidir.
Ağlama.
Ramini görseniz eğer, ona deyin Pərisan istemese de birden eybi yoktur. Yalnız onu incitmesin. Özüme desin, ben kızımı kaytararam öz evime.
Bu ne sözdür deyirsiz?
Böyle değil dayım. İstemir daha onu. Yoksa bu bir hafta ərzində bizim yerimizi o Pərisanın başına dolanmalıydı. Ah. 3 gündür ki kızım daha Ramindən hiç soruşmur da. Özü başa düşübdür bunu. Mənim tərəfimdən ona deyin, biz yaxşı başa düşürük və ondan əcaib, qərayib intizarımız da yoxdur. Yalnız kişilik eləyib Pərisa xəstəxanadan çıxan zamana qədər mənə xəbər versin. Mən özüm onu aparam öz evimə.
Ne deyim? Benim elimden sizin elinizden ne iş gelebilir? Biz ikimiz de anayık. Her ikimiz de uşaqlarımızı yetimliyle büyütmüşük. Görsem onunla danışarım. Ancak uşağımı özümden incitmeyimi menden istemeyin.
Yok, yok. Ancak benim uşağımı da incitmeyin. İndi oldukça müsibet görüptür. Ona deyin, bizim vəziyyətimizi aydınlaştırsın. İlə bu.
Salam xanım.
Aha, salam. Beyler beyi, ne acayip. Yolunuzu azmışsınız.
Xanımımı görmək üçün gəlmişim. Perisa Nevai. Yox, Perisa Xirətmən. Ya Nevai ya Xirətmən.
Bəli, bilirim. Tanıyıram seni.
Doktor Sadıqi.
Ötən 10 gündə haralardaydı?
Bəli.
Doktor Sadıqi.
Yəqin onun necə boşayıb buraxacağını düşünürdün, hə?
Boşayıb buraxmaq? Necə yəni?
Yani sen çok hoşsan da, he?
Ne dediğinizi asla başa düşmürüm.
Başa düşseydin eğer, 10 gün yuxa çıkmazdın.
Bağışlayın, mümkün olsa deyin hanımım hansı otaqdadır?
Hanımız.
Bəli.
Özün axtar tap.
Axtarım tapım.
Doktor Sadıq.
Bu bir sınav. Təcili yardım mərkəzinə. Taparsansa, demek o hələ də hayatına yoldaşdır. Yoxsa...
Görünür sizin halınız əsla yaxşı deyil.
Sənin qədər yox. Sən heç utanmırsan. Utanmırsan?
Bəli.
Bu 10 gün ərzində bir iki dəfə var ona baş çəkib, sonra onu bıraxaydın.
Sizə nə dəxli vardır?
Dəxli odur ki, mən... Səhərdən axşama qədər göz yaşları üzünün qabarları üstünə tökülüb yandırmasın deyə ondan muğayat olmalıyam. Adın Ramindir da, hə? Elədir?
Elə düşün.
Birinci gün tam səni səslədiyinə görə bu bölümdə hamı səni tanıyır. Elhamdülillah daha bir kələmə də belə danışmır.
Danışmır?
Qorxma, qorxma. Lal olmayıb. Tam səndən əl üzüb məyus olub.
Mənim xanımım hansı otaqdadır?
Sənin xanımın hansı otaqdadır? Təəssüfləyəm, cənab Nevai. Öncə anasına xəbər verməliyəm.
Anası ilə?
Xanım Xirətmən deyiblər, siz təşrif buyurduğunuz zaman ona xəbər verin. Çünki fikirlərinizin nəticəsini o yazıq məsum qızın üzərinə yıxmaqdan qorxur.
Doktor Şakur.
Nə dediyinizi özünüz başa düşürsünüz?
Ne bildi? Sizin başa düşdüyünüzlə bərabər...
Hürmətli xanım... Ya bu saat xanımımın hansı otaqda olduğunu deyirsən, ya da birbaşa gedirəm xəstəxananın rəisinin yanına. Bax, ayağım oraya çatarsa, əmin ol, səni işindən çıxarmayınca bu xəstəxanadan bayra çıxmayacaq.
Doktor Şakur, reanimasiyaya. Doktor Şakur,
103.
reanimasiyaya.
Amma qulaq as gör nə deyirəm, ağa. Əgər orada bir söz demiş olasan, yaxud bir iş görmüş olasan ki, onun halını indiki vəziyyətdən daha pisləşdirəsən, əmin ol. Əmin ol, mən səni bu xəstəxanadan elə bayıra atacağım ki, dönməyə belə üzün olmasın.
Sənin halın yaxşı deyil.
Lap sənə tay. Bir baş get, üçüncü qapı sağ əldə.
İlahi, mənə kömək elə. İlahi, mənə kömək elə. Sağ əldə, üçüncü qap. Ya Əli, ya Allah, buradır. 103, buradır. Perisa, Perisa, ya Əli, ilah. Perisa, Perisa, ya Əli, ilahi.
Ramin... Geldin? Hardaydın?
Ben...
Üzümü... özüm aldab vermişim. Adlarımı...
Sen Allah ağlama beyazı. Tip bacısı gelip ağladığını görse... ...mene değinecek ya.
Düşündüm daha. Gelmeyeceksen.
Ular beye... ...görecek bir sıra işlerim var idi.
İşlerin?
He, artık düşünmeliydim. Bir de ki evimizi hazırlamalıydım.
Evimizi?
He, güzgüleri götürmüşüm.
Ne için?
Çünkü eve geldikte istemirəm. Yani ürəyim istemir ki... Bax, özünü mənim gözümdən görməyini istəyirəm. Perisa, mənim gözlərimə bax.
Gözlərim acışır.
Ancaq hələ də gözəldirlər.
Yox.
Niyə? İnan, inan Perisa, hər şey öz qaydasına düşəcək. Yalnız biraz zaman istər. Zaman ötdükcə yeri də sağılacaqdır. Bir necə, yalnız bir qədər zaman tələb edir. Həkimlə danışmışam, deyiblər, zamanla yanğın yerlərini aradan qaldırmaq mümkündür. Əlbəttə, sən istəmiş olsan, yoxsa mənim fikrimcə, eşq yanmayıb. Dəyərli olan şeylər yanıb aradan getməyib. İlk gündə gördüyüm qədər yaşayır və istəməlidir.
Sən getməyəcəksən.
Haraya gedim gərək? Sən burada olduğun bir halda. Ağlama, sən Allah. Bu tip bacısı yaman mənə hədələyir, ha?
Bağışlayın. Necəsən, Pərisəcan?
Yoldaşımdır, Ramin.
Aaa, görüşünüzü gözləyirdik.
Allaha and olsun, mən heç bir söz deməmişəm. Bilmirəm nə üçün ağlayır.
Yəqin sevincdən ağlayır. Elə deyil, Pəlisa?
Qabarları...
Qorxma. Sevincdən axan gözyaşları şor deyil, yandırmaz. Ancaq ehtiyat üzrə onları da quruduram. Siz qalacaqsınız ya təşrif aparırsınız?
Mən? Əlbəttə ki, qalacaqam. Əlbəttə sizin icazəniz olarsa.
Rica edirəm. Bəs onda boş yerə dayanma. Al bu şəhli sarğını, qoy onun üzünə. Göz yaşlarını çəkər özünə.
Bəli, baş üstə. Sonra sarğıyla nə eləyim?
Nə eləyəsiz? Yadigar olaraq onu saxlaya bilərsən. Mən gedim sizə meyvə suyu gətirim.
Minnətdaram.
Xoş gəlmisən, bəylər bəy.
Mərhəbən dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Thank you.
Şehit Ali Munir Eşmer. Ali Munir Eşmer 1987 ilde Kuveyt'te anadan olup, onun atası Munir Eşmer Livan'ın cənubundakı Əl-Üdisə kəndində dünyaya gəlib. Sonralar yaşamaq və işləmək məqsədi ilə Küveytə gedib. Ali 11-12 yaşındaykən İslam müqavimətində fəal gənclər və yeniyetmələr icmasına qoşuldu və adı Saminul Hücəc batalyonunda qeyd alınmışdır. Livan İslami müqavimətinə rəsmən qoşulanda və siyonist işqalçılara qarşı silahlanarkən onun yalnız 13 yaşı var idi. Miladi 1996 il Mart ayının 20-si Çərşənbə günü Ali Munif Eşmer İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala Aleyh, Ali Rəhbər Ayetullah Xameneyi, Şəhid Seyid Abbas Musəvi və Şəhid Salah Qəndurun şəkillərinin yanında Quran-ı Kerimdən bir neçə ayələri və öz vəsiyyətini oxuyub. O, İsrail müzdürü olan Livan hərbçilərinin komando geyimi ilə öz komandanları və silahdaşları ilə vidalaşıb və şəhadət tələb əməliyyat keçirmək üçün Livan cənubunda işqal olunmuş ərazilərə sarı yola düşüb. Şəhid Munif Eşmer 1996 ildə Mart ayının 20-si günortadan sonra təxminən 30 kilogram partlayıcı maddəni Rəbbus Səlasin bölgəsində İsrail hərbçilərinin karvanı yolunda özü ilə bərabər partlatdı və çoxlu sayda siyonist hərbçinin ölüb yaralanmasına gətirib çıxardı. Şəhid Munif Eşmer bir şəhadət tələb gənc olaraq dəyərli bir vəsiyyətnamə özündən yadigar qoyub. Onun vəsiyyətnaməsinin bir neçə bölümünə nəzər salırıq. Şəhid Ali Munif Eşmer vəsiyyətnaməsini belə başlayır. Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun Mövla və Sərvərim Seyyid-i Şəhədə və onun qardaşı Əbəl-Fəzl-i Əbbas əleyhissalama. Salam olsun Mövlam və Seyyidim zamanın imamı İmam Məhdi Əccələllah Ta'ala Fərəcü Şərifə. Salam olsun müsəlmanların qiyamını canlandıran və İslam inqilabının ulu banisi İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyhə. Salam olsun İslami ümmətin lideri Həzrət Ayətullahul Uzma Seyyid Ali Xameneyyə. Salam olsun İslam müqavimətinin Seyyid-i Şəhədası Şəhid Seyyid Abbas Musəvi və şəhidlərimizin şeyxi Şəhid Şeyx Rağib Hərbə. Salam olsun əziz rəhbərim Seyyid Həsən Nəsrullaha və salam olsun İslam müqavimətinin qəhrəman mücahidlərinə. Mənim Mövlam, ya Əba Abdillah, mən öz Allahımla əhd bağlamışam ki, təkcə Allah yolunda addım götürüm. Bir halda ki, canımı əlimə alıb, qanımı Cəbəl Amil torpağına tökmüşəm. Sizin qanınız Kərbəlanın müqəddəs torpağına töküldüyü kimi və bugün bağladığım əhdə vəfa edəcəyəm. Mənim Mövlam, ey sahibəz-zaman, nə qədər arzu edirdim, şəhadətim sizin gözlərinizin və mübarək vücudunuzun önündə baş versin. Ancaq sizin qibətiniz uzun sürdü və mənim sərvərim və Mövlama olan şövqüm və marağım bais oldu, bundan artıq dözə bilmədim. Allahdan istəyirəm ki, bu şəhadətlə sizin şərif rikabınızda şəhadətin əcrini mənə versin. Əziz qardaşlarım, İslami müqavimətin şücaətli qəhrəmanları, kafir qövmünü təqib etməkdə zəiflik göstərməyin. Əgər siz döyüşdə əziyyət çəkirsinizsə, onlar da siz əziyyət çəkdiyiniz kimi əziyyət çəkirlər. Lakin siz onların ummadıqlarını Allahdan umursunuz. Allah biləndir, müdrikdir. Nisa surəsi ayə 104. Əziz dinləyicilər, Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə sizin qulluğunuzdayıq. Şəhid Əli Münif Əşmər vəsiyyətnaməsinin digər bölümündə yazıb, müqavimət yolunu gedin və İslam müqaviməti komandanlarının əmrlərini yerinə yetirin. Əziz liderimiz Həzrət Ayətullah Xameneyi və Livan Hizbullahının baş katibi Seyyid Həsən Nəsrullahın tapşırıqlarını iş gündəminə qoyun. Şəhidlərin şəkillərini gözünüzün önündə saxlayın və onların hədəflərinə çalışın və onların yolunda addım götürün. Mövlamız Həzrət İmam Əli əleyhissalam və onun övladı Həsən və Hüseyn əleyhissalamın vəsiyyətlərinə ki, Allahın rizayətini qazanan həyat dərsidir, onlara əməl edin. Əzizlər, şəhid Əli Münif Əşmər vəsiyyətnaməsinin başqa bölümündə yazır, salam olsun işqal olunmuş Fələstində İslami intifazənin şəhidlərinə, salam olsun vətən torpağından uzaq düşmüş uşaqlara, salam olsun İslami intifazənin mücahidlərinə, salam olsun şəhidlərin ata və analarına, salam olsun müqəddəs əraziyə və salam olsun şərif qüdsə. Və biz Turatdan sonra Davudun Zəbur kitabında yazdıq ki, yeryüzündə mənim əməli salih qullarım varis olacaqlar. Ənbiya surəsi ayə 105. Bəli, əziz dinləyicilər, həqiqətən də şəhid Əli Münif Əşmərin vəsiyyətnaməsinin hər bölümü bizlərə dərs və örnəkdir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Şəhid Əli Münif Əşmərin də ruhu şad olsun, inşallah.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Həbriz Radiosu. İran Xarici İşlər Naziri bildiribdir, Esila rejimi İranın elmi inkişafına dözə bilmir. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri deyib, Azərbaycan ilkin şərt olmadan Laçın dəhlizini açmalıdır. Türkiyə səfiri öz etimadnaməsini İsrail prezidentinə təqdim edib. Müzik 322. gün üçün Ukrayna müharibəsinin etkiləri açıqlandı. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci hissəsini dinləyirsiniz. İran Xarici İşlər Naziri Əhməd Ruşan və Əli Məhəmədinin şəhadət ildönümü münasibəti ilə müraciətində elan edib, bu iki əziz şəhid ölkənin elmi və texnoloji tərəqqisi sahəsində o qədər təsirli idilər ki, istila rejimi bu mücahidlərin ölkəmizin elm və texnologiya sahəsində olmasına dözə bilmədi. Gəncəli talim şahid Mustafa Əhmədi Roşan 21-də 1390-cı il çərşənbə günü səhər saat 8:19 dəqiqədə işə yola düşərkən motosiklet sürücüsü tərəfindən avtomobilinə bərkidilmiş maqnit bombasının partlaması nəticəsində sürücüsü Şəhid Rıza Qəşqay ilə birlikdə şəhidlik məqamına yüksəldi. Ölkəmizin nüvə alimi Şahid Məsud Əli Məhəmədi də 1388-ci il yanvarın 22-sində. Uzaqdan idarə olunan bombanın partlaması nəticəsində evindən çıxmaq üzərə ikən şəhid oldu. İran Press Xəbər Agentliyinin məlumatına görə İran Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan ötən gecə ölkəmizin iki nüvə şahidinin şəhadətinin il dönümü ilə bağlı mesaj verib. Bu mesajda bildirilir ki, Şahid Mustafa Əhməd Roşan və Şahid Məsud Əli Məhəmədi ölkənin elmi-texniki tərəqqisi sahəsində fərasət və möhkəm iradə ilə o qədər təsirli zuhur etmişdilər ki, təkəbbür düşərgəsi və istila sistemi bu mücahidlərin ölkəmizdə elm və texnologiya sahəsində mövcudluğuna dözə bilmədi. Şahid Məsud Əli Məhəmədi ölkənin ən böyük nüvə alimlərindən biriydi. Türkmenistan Xarici İşlər Naziri Rəşid Məradov, İran Xarici İşlər Naziri İqtisad Muavini Mehdi Safari ilə Türkmenistan Xarici İşlər Nazirliyində görüşüb, iki tərəf enerji və tranzit sahələrində başda olmaqla müxtəlif iqtisadi əməkdaşlıqların gücləndirilməsi təkid etdilər. İranın məlumatına əsasən tərəflər siyasi, diplomatik, ticarət, iqtisadiyyat, mədəniyyət və insan haqları sahələri üzrə danışıqlar apardılar. Digər tərəfdən dostluq əlaqələrinin öncədən daha artıq inkişafına təkid etdilər. Muxtar Məmmədoğlu Məmmədov Azərbaycan Respublikasının İsraildə fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. az.şafaqna.com xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın İsrailə səfir təyin etməsi barədə məlumat ötən ilin sonunda yayılmış. Bununla bağlı İsrail rəsmiləri hətta Azərbaycana təşəkkür də etmişdilər. 10 yanvar 2023-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovun Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfridi ilə telefon danışığı başlayıb. Bu barədə az.şafaqna.com-a Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən məlumat verilib. danışıq zamanı tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlıq gündəliyini və bölgədə cari vəziyyəti müzakirə ediblər. Nazir Ceyhun Bayramov post-münaqişə dövründə Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin bir sıra konstruktiv təşəbbüslərinə baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən prosesə davamlı əsasda müxtəlif təxribatlarla maneəçilik törədildiyini diqqətə çatdırıb. Bu xüsusda Ermənistan tərəfindən 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyanat üzrə öhdəliklərin kobud şəkildə pozulmasına, Laçın yolundan hərbi təxribatlar, o cümlədən minaların qanunsuzlaşılması və yerləşdirilməsi, qeyri-qanuni iqtisadi fəaliyyət və təbii sərvətlərin talanması, üçüncü ölkə vətəndaşlarının qanunsuz keçidi məqsədi ilə istifadə olunması kimi faktlara vurğu edilib. 30 ilə yaxın davam etmiş ərazilərimizin işğalı zamanı və son dövrlər İntensivləşmiş qeyri-qanuni fəaliyyətlərə qarşı Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin Laçın yolunda etiraz aksiyasının haqlı tələblərinin hələ də yerinə yetirilmədiyi qeyd olunub. Azərbaycan tərəfinin dialoqa sadiqliyi və bölgədə sülhün bərqərar olması istiqamətində sayları artırmağa daim hazır olduğu vurğulanıb. Tərəflər habelə qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Ermənistan Xarici İşlər Naziri bəyan edib ki, Azərbaycan Respublikası ilkin şərt olmadan Laçın dəhlizində gediş-gəliş rejimini bərpa etməyə borçludur. Yanvarın 10-da Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzoyan ilə ABŞ Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Dunford arasında telefon danışığı olub. Mirzoyan həm söhbətinə 2022-ci il dekabrın 12-sindən Dağlıq Qarabağı Ermənistan və xarici dünya ilə birləşdirən Laçın dəhlizinin bağlanması nəticəsində bölgədə humanitar vəziyyətin pisləşməsi barədə məlumat təqdim edib və bildirib ki, Azərbaycanın 10 noyabr 2020-ci il tarixli üç tərəfli bəyannaməsi kobud şəkildə pozubdur və qonşu ölkənin Laçın dəhlizinin qarşısının alınması ilə bağlı ekoloji bəhanələri yalandır. Ermənistanın Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri qeyd edib, Azərbaycan ilkin şərti olmadan Laçın dəhlizini açmalıdır. KTMT sülh məramlı missiyasının Qarabağ münaqişəsi zonasına gətirilməsi iddiası rallaşa bilməz. Armen Press xəbər verir ki, bunu Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan deyib, o qeyd edib, təşkilatın bəzi ölkələrinin obyektivliyinə şübhələr var. Deyir, onlar Ermənistanın müttəfiq edirlər, faktiki olaraq isə Azərbaycana daha yaxındırlar. Onunla iqtisadi və siyasi əlaqələr inkişaf etdirirlər. Bu baxımdan onların gəlişi vəziyyəti daha da çətinləşirir. BMT sülh məramlarının Qarabağa göndərilməsi mövzusu bir neçə dəfə gündəmə gəlib. Lakin istənilən emissiya yalnız münaqişənin hər iki tərəfinin, həm Bakının, həm də İrəvanın razılığı ilə cəlb edilə bilər. TAS xəbər verir ki, bunu Kremlin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Müxtəlif səviyyələrdə daimi təmaslar var, təbii ki, bu mövzu dəfələrlə gündəmdə olub. Amma aydındır ki, istənilən emissiya yalnız münaqişənin hər iki tərəfinin razılığı ilə əraziyə göndərilir deyə o qeyd edibdir. Təl-Avivdəki Türkiyə səfiri Şakir Özkan torunlar etimadnaməsini İsrail prezidenti İshak Herzog'a təqdim edib. Azlıqda şafaqlan.com apaya istinadan xəbər verir. Türkiyə diplomatik missiyasının başçısı Herzog tərəfindən Qüds şəhərinin qərb hissəsindəki prezident ikamətgahında qəbul edilib. Xatırladaq ki, 2022-ci il ərzində Türkiyə və İsrail arasında normallaşma istiqamətində çox sayda addımlar atılıb. 2022-ci ildə İsrail prezidenti, həmçinin Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi başçısı Mövlud Çavuşoğlu qarşılıqlı səfərlər ediblər. 2022-ci il 17 avqustda isə diplomatik münasibətlər səviyyəsinin artırılması və qarşılıqlı şəkildə səfirlərin təyin edilməsinə dair qərar qəbul edilib. Türkiyə prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ilə İraqın baş naziri Məhəmməd Sudani arasında telefon danışığı olub. TRT xəbər verir ki, telefon danışığında Türkiyə-İraq əlaqələri və regional məsələlər müzakirə edilib. Erdoğan görüşdə iki tərəfli və regional əməkdaşlığın qarşıdakı dövrdə hər sahədə daha da güclənəcəyinə inandığını bildirib. Türkiyənin İraqın sülh, sabitlik və ərazi bütövlüyünə önəm verdiyini bildirən Erdoğan, terror təşkilatı PKK-nın İraq torpaqlarında varlığına son qoyulmasını milli təhlükəsizlik maraqlarına cavab verdiyini qeyd edibdir. Ukrayna müharibənin 322-ci günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı Malumat yayıp. Bildirilib ki, Rusya indiyə qədər 112.960 hərbçi, 3.094 ədəd tank, 6.159 ədəd zirihli döyüş maşını, 2.078 ədəd artilleriya sistemi, 437 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 217 ədəd hava hücumunda müdafiə sistemi, 285 ədəd hərbi təyyarə, 275 ədəd helikopter, 4826 ədəd avtomobil texnikası, 1862 ədəd PUA, 723 ədəd qanadlı raket, 17 ədəd gəmi qayıq, 184 ədəd xüsusi avadanlıq itiribdir.
İranın Sinoptika Təşkilatının məlumatına görə yanvarın 12-sində paytaxt Tehran şəhərində hava bulutlu düşəcək, qar yağacaq. Temperatur Tehranda 5 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti olacaq. Təbriz və Culfada hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Təbrizdə 1-9 dərəcə şaxta, Culfada 3-11 dərəcə şaxt olacaq. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən bulutlu düşəcək, cahdan qar yağacaq. Temperatur Məşəddə 18 dərəcə şaxtadan 8 dərəcədək isti olacaq. Qumda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Qumda 6 dərəcə isti 7 dərəcədək şaxt olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda hava yarım bulutlu düşəcək, temperatur Ərdəbildə 3-17 dərəcə şaxt olacaq, Biləsuvarda 0-15 dərəcə şaxt olacaq. Və Astarada hava bulutlu düşəcək, ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Astarada 2 dərəcə istidən 3 dərəcə şaxtıya dək olacaq. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə yanvarın 12-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə az yağıntılı olacağı, qar yağacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 1-3 dərəcə şaxta, gündüz 1-3 dərəcə isti olacaq. Şəhər ətrafı yollar buz bağlayacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə arabir yağıntılı olacağı, sulu qar və ya qar yağacağı gözlənilir. Bəzi şərq rayonlarda intensiv olacağı ehtimalı var. Gündüz qərb rayonlarından başlayaraq yağıntılar tədricən kəsiləcək. Bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi bəzi şərq rayonlarda arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcədək isti, dağlarda gecə 15-20 dərəcə şaxta, gündüz 5-10 dərəcə şaxta olacaq, dağlıq və dağətəyi rayonlarda yollar buz bağlayacaq.
Dəyərli dostlar, xəbərlərin ikinci hissəsində bu qədər. Çox sağ olun. İldə ayının 22-sində İmam Xümeyninin göstərişi ilə İnqilab Şurası açıq şəkildə yaradıldı. Bu mövzu ilə ilgili qısa söhbətimizi diqqətinizə çatdırırıq. İslam İnqilabının qələbəsindən bir neçə ay əvvəl İmam Xümeyni İnqilab Şurasının yaradılması haqqında əmr verdi. Bir müddət sonra o, Şahid Beyşdə ünvanladığı məktubda yazdı. Salam, təqdim etdikdən sonra vaxt keçir və qorxuram ki, insanları tanıtmamaqla fitnə baş verər. Onun, yəni Ayətullah Murtaza Mütəhərrinin gəlişinə görə gərəksiz aidiyyatı şəxslərlə tək-tək və kollektiv şəkildə görüşüb, nəticəsini dərhal bu tərəfə bildirərsiniz. Həm də əl yazma və imza ilə məlum nömrəni təmsil edən nömrə göndərin. Mən gözləyirəm və tələsməyirəm. Həm də xaricə səyahət etmək üçün bəzilərindən soruşmalıyım. Hər halda sizə və ona göstərilən bütün məsələlər tələsik görülməli və başqa adamlar tapılarsa onlara qoşulmalıdır. Vəssalam. Bu məktubda İmam Xomeyninin tonunda olan narahatlıqlar onun nəzərində İnqilab Şurasının böyük əhəmiyyətinin yaxşı göstəricisidir. İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh nəhayət İslam İnqilabı Şurasının üzvlərini elan etdi və onun vəzifələrini xalqa izah etdi. İmam Xomeyni 1357-ci il deyin 22-sində belə bir mesaj verdi. Şəriət hüququna əsasən və İran xalqının böyük əksəriyyətinin mənə qarşı bildirilmiş etimad səsinə əsasən millətin İslami hədəfləri İslam İnqilabı Şurası adlı bir məclis yaradılıb, səlahiyyətli, müsəlman, bağlı və etibarlı insanlardan ibarət olub, müvəqqəti olaraq vəzifəyə təyin edilərək fəaliyyətə başlayacaqlar. Sərişin geri qalanı belə idi. Bu şuranın üzvləri ən qısa zamanda təqdim ediləcək. Bu şura konkret vəzifələri yerinə yetirməyə borcludur. Onların arasında keçid hökumətinin yaradılması şərtlərini araşdırmaq, öyrənmək, onun ilkin hazırlıqlarını təmin etmək missiyası var. Müvəqqəti hökumət uyğun görülən kimi xalqa təqdim olunacaq və işə başlayacaq. Azadi hərəkatının inqilaba geç qoşulmasına, milli dini hərəkatın İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyh ilə taktiki və ideoloji fərqlərinə baxmayaraq, onlara yüksək səviyyələrdə iştirak etmək imkanı verdi. İnqilab şurası ilə bağlı hadisələrdə olduğu kimi, istər ilkin qərarlar məsələsində, istərsə də ondan sonra dindar millətlər iştirak edirdilər və onların başında bazı ərqan dayanırdı. Nəhayət İmam Xomeynidən sonra ölkədə siyasi hakimiyyətin ilk və ən əsas sütunu və ali qərar qəbul edən orqan kimi İnqilab Şurasının mövcudluğu 1357-ci il deyin 22-sində, yəni İmam Xomeyni rəhmətullah təala aləyhdən sonra rəsmi şəkildə elan olundu ki, İslam İnqilabı qələbəsindən bir ay əvvəl imamın bu risaləti ilə elan edildi. Qəhrəman və Nəcib İran xalqına salam olsun. Salam olsun haqq yolu şəhidlərinə.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. İntelsət frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Ezor şeref bizde, dolar ki sevgi bizde. 40 yıl himase bir elemdir çinimizde.
Salam, hər vaxtınız xeyr olsun, sayğılı, dəyərli dostlarımız. Təbriz Radiosunun perspektiv verilişindən səsinizi eşidirsiniz. Buyurun. İmamların həyatı dövrü, onlar və zülm və sitəm aparatları arasında görünən bütün savaş, hakimiyyət mövzusu üzrə olubdur. İmamlar ilə müxalifət edən kəslər onları zəhərləyirdilər, onları həbs edirdilər və baskın edirdilər. Davaları imamların hökuməti istəyi üzrə idi. Əgər məsələ siyasi qüdrət olmasaydı, onların arasında heç bir təcavüz olmazdı. İslam İngilabının böyük rəhbəri buyurublar, Allahı dünyada hakim kimi görməyə maraqlı olan insanlar öz vücudlarında iki prinsipi gücləndirsinlər. İman və səbir prinsipləri. Əziz eşidənlərimiz, Təbriz Radiosundan perspektiv verilişini dinləməkdəsiniz. Bizə lütfən zəng açın, nöqtəyi nəzərlərinizi, fikirlərinizi paylaşın və bütün sorğu-suallarınızı soruşun lütfən. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00-98-413-316-24-21, WhatsApp nömrəmiz 00-98-902-73-20-163-dür. aztabriz.irib.ir daim yenilənən web saytımızın ünvanıdır. Bu məqamda sıra gəlib çatıbdır. Hocatülislam vəl-Muslimin Hacıqa Muhammed Hüseyin-i Nəvin cənablarının izahatlarını eşitməyə.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Vilayəti fəqih mühüm bir bəhsidir və müqəddəməsində məşruiyyət və məqbuliyyəti bahə mürür eləyirik. Mən keçən cələsə öz İranımızı misal vırdım xidmətizə. Bizim İranımız tarixinə baxsaz, yüzlər il şahların əlində dalıya qalıb. İllər boyu tarixdə müstəmərə olub. Bir zaman İngilisin müstəmərəsi olub, onlara nöçərçilik eləyiblə şahlarımız. Bu axirdə də Amerika gəlib buranı təsərrüf eləyib və müstəmərə eləyib. Və bir iş də görənməmişdik. Milləti İranı zəlil eləmişdilər. Bir qədri məxsusən Amerikalılar... İranda doğ götürmüşdülər, porcu olmuşdular, özlərin böyük və ərbab bilirdilər İranlılara. Sal 1342 Hicri Şəmsidə bizim şahımızın və məclisimizin əlinə bir qanun keçdilər. O qanunun adı kapitulasiyondur, yəni qəzai məsuniyyət. Mənası nə mənədir? Mənası bu idi ki, İranın şahı və İranın məclisi bu qanunu imzaladılar və qəbul edirlər. Əgər bir dənə Amerikalı gələ İrana, bir cürmə mürtəkib ola, hər nə mənə olur ola. İranın polisi onu tutanmaz, İranın dadqahı onu mühakimə eləyənməz, İranın zindanı onu zindana aparıb saxlayanmaz. Gərək neyniyələ, gərək ehtiramla yollayala 10 min kilometr o yanlıqda Amerikaya, Amerika məmləkətində Amerikanın dadqahları buna yetişələr. Bu qanunu geçəndən sonra İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh qumda çıxdı mənbərə və bunun əleyhinə danışdı. İmam qışqırdı, şaha dedi ki, İranı satdız, milləti İranı satdız, izzətimizi satdız, əzəmətimizi satdız, niyə gərək belə eləyəsiniz? Və İmam Xümeyni o zaman bu qanunun sadəsin dedi. Mən nəqli bir məzmun elirəm. İmam Xümeyninin biraz ləfsi, biraz da öz ləfsim. Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyh buyurdu, kapitulasiyon bilirsiniz yanı nə mənə? Bu qanun yanı bu. Əgər bir dənə Amerikalı aşpəz gələ İrana, kişuğlu aşpəzlıqdır. İranın şahın vıra öldürə. Xeyr, İranda fulan mərcəyi təqlidi, müctəhidi vıra öldürə. İranda polis və dadqah eləyənməzlə buna deyələ niyə belə eləyibsən? Niyə üçün Amerikalıdır? İranlının həqqi yoxdur ona deyə. Niyə bizim şah öldürdün? Niyə bizim müctəhidimizi öldürdün? Mən izafə edirəm. Əgər bir dənə Amerikalı gələydi İrana, məşrub içib keflənəydi. Bir dənə İranlının duvarından aşıydı evinə, onun namusuna çəppax idi. Yenə bir dənə İranlı İranda buna bir dənə silli də vuranmazdı. Niyə? Çünki qanun idi. Amerikalı ilə heç də eləmək olmazdı. Amma əgər indi bir dənə İranlı xiyavanda rədd olanda, məsələn maşını, motoru, doçərxəsi dəyiydi bir dənə Amerikalının itinin qıçına, onda bizim polisimiz bu İranlını tutardı, dadqahımız mühakimə elərdi, ya cərim alardı, ya zindana göndərərdi ki, sən niyə müvazib olmayıbsan, bir dənə Amerikalının itinin qıçına dəyibsən. Bunun mənası bilirsiniz nə mənədir? Yəni bizim Məhəmməd Rza Şahı Pəhləvi o zaman İranı elə zəlil elədi və İranlını Amerikalıların müqabirində elə zəlil elədi ki, bizim öz evimizdə, öz məmləkətimizdə İranlının ərzişi Amerikalının itindən aşağı idi. Bir dənə Amerikalının itinin ərzişi məni İranlıdan çox idi. Bu cür bizi zəlil elədilər. Xub, İmam Xümeyni danışdı və etiraz elədi və qışqırdı. İmamı gecəliqlə qumda tutdular, qorxurdular mərdum bilsə, tökülüb öldürələ savaçiləri, pasuvanları, şahın, hükumətinin, adamların. Çünki qorxurdular, illəti də bu idi ki, İmam Xümeyninin məqbuliyyəti var idi. O zamanda mərdum sevərdilə biləsin. Əgər biləydilə imamı tutubla, tökülüb o tutanları öldürərdilə. Ona görə gecə səssiz gəldilər, imamın evinin duvarından açdılar içəriyə, qapını açdılar, məmurlar töküldülər və imamı səssiz götürüb apardılar. Hətta o baləcə maşın ki gətirmişdilər, o dar küçələrdən rədd ola bilə, deyirlər o maşını yandırmadılar, roşan eləmədilər. İmam otdu içində, məmurlar da otdular, o biri məmurlar maşını itəliyə apardılar xiyavana. Çünki gecə yarısı idi, dedilər maşını alışdırsaq, yandırsaq, səsi mərdumu yuxudan oyaldar birdən, bilərlə biz neyiniruq, tökülüb öldürərlə biləmizi. O zaman İmam Xümeynini tutanda, xubda sabahısı bildi hamı. Mərdum qumda və Tehranda, Tehranın vəramininde töküldülə eşiyə etiraza. Ki bizim müctehidimizi, mərcəyi təqlidimizi niyə tutubsuz? O qailədəki mərdum qiyam elədi ki, niyə İmam Xümeynini dəsgir eləyib zindana salıbsuz? 15 min nəfər İraniyə müsəlman şiəni öldürdülər. Həman xurdadın 15-nin qiyamıdır da, istilahən bizlər İranda deyəruq, qiyamı panuzdəhi xurdad. Xurdad ayının 15-ində bu ittifaq düşübdü ki, İndi də İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin rehlət sal gərdi bir gün ondan qabaqdı. Yəni Xurdadın 14-də İmam Xümeyni rehlət eləyir, 15-də də həmin şəhidlərin sal gərdidir. 15 min nəfər adam canlarını verdilər, nə məniyə görə? Buna görə ki, bizim fəqihimizi, bizim rəhbərimizi, bizim müctehidimizi niyə dəsgir eləyibsiniz? Bəs imamın o zamandan məqbuliyyəti var idi, milləti İran sevərdilə biləsin. canlarını da verirdiler ondan ötürü. Hop imamı apardılar, zindanda saxladılar. Sonra da məcbur oldular azad eliyele. Eybi yoxdur, mən bir şirin dastan nəql eliyim biləzə. Eşitsəz də işgali yoxdur, dubarə bir yadavəri olar. İmam Xumeyni rəhmətullah əlih azad olub quma qeydəndən sonra özü tərifləyib bunları. Baxın,